suðumark og loftþrýstingur. Ef vatni sett í pott og hitað af eldavél, hitnar það smá saman. Stóra loftbólur fara að myndast á botni pottsins og berast upp á yfirborðið. Vatnið síður. Ef við mælum nú hitan í vatninu með hitamæli, finnum við suðumark þess. Venjulega suðumark vatns nálægt 100 gráðum á Celsius. Hér er lögð áhersla á orðið nálægt. Suðumark efna er nefnilega háðu loftþrýstingnum sem getur verið breytilegur frá degi til dags og frá einum stað til annars, tafla 1.4. Loftþrýstingur er þrýstingur frá andrúsloftinu eða lofthjúpnum sem umlykur jörðina. Loft er sem sé efni og þó að það sé létt í sér, hefur það enga síður þyngd. Það þrýstir þess vegna á alla hluti á yfirborði jarðar, til dæmis vatn sem er að komast að suðu í pottinum heima hjá þér. Segjum á að lofti liggi ofan á vatninu og haldi því niðri að vissu marki. Eins og þú hefur kannski tekið eftir tala veðurfræðingar gjarnan um hæðir og lægðir. Sjá mynd 1.13 á blaðsíðu 16. Þegar sagt er að lægð sé yfir landinu er átt við að loftþrýstingurinn sé tiltölulega lítill. Á hinbóginn merkir hæð yfir landinu að loftþrýstingurinn sé tiltölulega hár eða mikill. Ef lægðir yfir landinu þegar þú mælir hitan í sjóðandi vatni í pottinum heima hjá þér, má búast við því að hann mælist nálægt 98 gráðum á Celsius. Sé aftur á móti hæð yfir landinu er hitin líklegast á bilinu 101 til 102 gráður á Celsius, tafla 1.4. Loft þynnist eftir því sem ofar dregur og þá leið loftþrýstingurinn. Á toppi Mount Everest sem er tæplega 9000 metra hátt er loftþrýstingurinn það bil 5 sinnum minni en við sjávarmál. Þar er suðumark vatns nálægt 70 gráðum á Celsius.
Mynd 1.12. Lofthjúpur jarðar nær upp í rúmlega 100 km hæð og er gjarnan skipt í svæði eða hvolf eins og myndin sýnir. Næst jörðu er veðrahvolfið, kallað svo vegna þess að þar eru hýbýli vindanna. Í efri hvolfunum er kyrrstaða. Aðstæður breytast lítið sem ekkert frá degi til dags. Jörðin togar til sín alla hluti þar á meðal efni lofthjúpsins. Lofthjúpurinn liggur þess vegna sem farg á öllu yfirborði jarðar og því sem þar er að finna. Þetta köllum við loftþrýsting. Vinstra megin við myndina eru kílómetrar mertir frá 0 og upp í 100. Hægra megin við myndina er eftirfarandi texti, byrjað er að lesa efst. Hitakvolf, miðkvolf, heiðkvolf, ósonlag, veðrakvolf og loks Ísland. Tafla 1.4. Suðumark vass við mismunandi loftþrýsting. Í fremri dálki er loftþrýstingur, hektópaskvöl. Í síðari dálki, suðumark, gráður á Celsius. Loftþrýstingur 957,6, lægð. Suðumark 97,71 gráða á Celsius. Loftþrýstingur 1013,0. Staðalþrýstingur. Suðumark 100 gráður á Celsius. Loftþrýstingur 1064,0 hæð. Suðumark 101,44 gráður á Celsius.
Blaðsíða 16. Af þessum dæmum á ljóst vera að suðumark vatns er breytilegt. Þegar vísindamenn segja að suðumark vatns sé 100 gráður á Celsius, meina þeir að það sjóði við þennan hita við ákveðin loftþrýsting eða 1013 hektópaskvöl. Hið sama á auðvitað við önnur efni. Með suðumarki efnis er átt við suðumark þess við ákveðin loftþrýsting nánar tiltekið 1013 hektópaskvöl sem kallast staðalþrýstingur.